Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս այսօր նոյեմբերի 17-ն է, ուրբաթ, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ. Ունենալով լուրջ հակասություն եվրոպական կառույցների հետ, Ադրբեջանը կարող է ապակառուցողական դիրքորոշում ստանձնել։ Ազատությունը զրուցել է Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի Հայաստանի ազգային համակարգող Բորիս Նավասարդյանի հետ։ Եվրախորհրդարանը կոչ է անում Եվրամիությանը երկխոսություն սկսել Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ։ Հաջորդ շաբաթ Սոչիում Սիրիայի հարցով գագաթաժողով կանցկացվի Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի նախագահների մասնակցությամբ։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Ռուսաստանը վետո է դրել ՄԱԿ-ի Միացյալ Նահանգների առաջարկին, համաձայն որի պետք է նոր մանդատ տրվեր ՄԱԿ-ի հետաքնչական խմբին պարզելու, ով է պատասխանատու Սիրիայում քիմիական հարձակումների համար։ ՄԱԿ-ի Միացյալ Նահանգների դեսպանիկի Հալեյը հայտնել է, որ Ռուսաստանն իր այս քայլով պաշտպանում է աջակից Սիրիային։ Իմ ռուս ընկերներին խոսքս ուղղելով ասեմ, որ հաջորդ քիմիական հարձակումը ձեր գլխին է գալու, ասել է Հալեյն ու ավելացրել. Դուք փաստացի ամբողջ աշխարհին ասում եք, որ նորմալ է քիմիական զենք օգտագործելը։ Ահա թե ինչը մեզ պետք է այսօր ամենաշատը վրդովեցնի։ Իր հերթին ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպանը ասել է, որ քնչական այս մեխանիզմը վերակառուցման կարիք ունի, որպեսզի ունենա մանդատ քիմիական զենքի օգտագործման ապացույցներ ստանալու առաջին ձեռքից, այլ ոչ թե հակամարտության մեջ ներգրաված կողմերի միջոցով։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի քաղաքականության ծրագրավորման ղեկավար Բրայն Հուքը արևմուտքին զգուշացրել է Ռուսաստանի աջող վտանգի մասին։ Ըստ բարձրաստիճան պաշտոնյայի, Ռուսաստանի նախորդ տասնամյակում գործողությունները ցույց են տալիս, որ Մոսկվան ցանկություն ունի խախտել այլ երկրների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչպես եւ անցյալում, սպառնալիքները Բալթյան երկրներից սև ծով են հոսում, ասել է Հուքը։ Մոտ 3000 լրացուցիչ ամերիկյան զորք ուղևորվել է Աֆղանստան, համաձայն Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նոր ռազմավարության, այս մասին հաղորդում է Պենտագոնը, հիշեցնելով, որ նախկինում այս թիվը հասնում էր 11000-ի, սակայն օգոստոսին Թրամփը գեներալ Ջոն Նիկոլսոնի խնդրանքով մեծացրեց ամերիկյան ռազմական ուժի ներկայությունը Աֆղանստանում։ Սրանքին ժամի լուրերը եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում կանալի Կարևելյան գործընկերության գագաթաժողովի հռչակագիրը փակուղում է պատճառը կրկին Ղարաբաղյան խնդիրն է։ Երեկ Ազատության ռադիոկայանի թղթակիցը Բրյուսելից հաղորդեց, որ Եվրամիության անդամ բոլոր 28 երկրների դեսպանները համաձայնության են եկել հռչակագրի շուրջ, բացի մեկ պարբերությունից, որը վերաբերում է տարածաշրջանային հակամարտություններին։ Եվրամիության անդամ երկրները բաց են թողել այն մասը, քանի որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ուզում են տեքստում Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող ձևակերպում ներմտցնել, որոնք ակնհայտորեն հակասում են միմյանց։ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի Հայաստանի ազգային համակարգող Բորիս Նավասարդյանը կարծում է, որ ունենալով լուրջ հակասություն եվրոպական կառույցների հետ, Ադրբեջանը կարող է ապակառուցողական դիրքորոշում ստանձնել։ Բորիս Նավասարդյանի հետ զրուցել է Հովանես Մովսիսյանը։
Պարոն Նավասարդյան, ինչ է կարծում, կլուծվի արդյոք Ղարաբաղյան հակամարտության ձևակերպման հետ կապված խնդիրը հռչակագրում։
Ես կարծում եմ, որ Եվրամիությունը որպես կողմ հաստատ ձգտելու է հնարավորինս ընդհանուր ձևակերպումների և աշխատելու է հետագայում առանձին Եվրամիություն Հայաստան, Եվրամիություն Ադրբեջան բանակցող համաձայնագրում արդեն ավելի հստակեցնել Ղարաբաղի խնդրի լուծման ճանապարհները, բնականաբար շեշտը դնելով Մինսկի խմբի գործունեության վրա, սակայն մենք շատ լավ հասկանում ենք նաև, որ տվյալ պարագայում Ադրբեջանը կարող է ապակառուցողական դիրքորոշում ստանձնել, քանի որ այսօր ունի բավականին լուրջ հակասություններ Եվրամիության և ընդհանրապես եվրոպական մի շարք կառույցների հետ, և տվյալ պահին կարող է շագրգռված չլինել գնալ զիջումների, մանավանդ որ նաև բանակցությունները Եվրամիություն Ադրբեջան համաձայնագրի շուրջ այդքան էլ հարց չեն ընթանում, այնպես որ բավականին բարդ իրավիճակ է, որը կարող է կասկածի տակ դնել ընդհանրապես Արևելյան գործընկերության հետագա արդյունավետ զարգացումը, և միայն կարող ենք հույս ունենալ, որ Եվրամիության ներկայացուցիչների վճռականությունը և հետևականությունը կօգնի այս հարցը հարցել, քանի որ հուսալ, որ ընդհանուր լեզու կարող են գտնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները շատ դժվար է։
Պարոն Նավասարդյան, ձեր կարծիքով ինչի շուրջ է հիմա գնում վեճը Հայաստանի եւ Ադրբեջան միջև, ինչ ձևակերպումներ են կողմեր ուզում այնտեղ ներառել այս հռչակագրում։
Կարելի է ենթադրել, որ Ադրբեջանը ձգտում է նրան, որպեսզի հենց Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ եւ ոչ թե ընդհանուր դրույթներում ամրագրվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անձեռնամխելիությունը։ Բնականաբար այդպիսի ձևակերպում ինքը հակասության մեջ կմտնի այն բաժնի հետ, Եվրամիություն-Հայաստան համաձայնագրի, որտեղ ամեն ինչ դրվում է Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցային գործընթացի վրա, այսինքն որևէ վերջնական լուծում խնդրի չի ենթադրվում այնտեղ, իսկ հռչակագրի և երկկողմանի համաձայնագրի միջև հակասություններ չեն կարող լինել։ Եվ բնականաբար ես կարծում եմ Հայաստանը շահագրգռված է, որ կամ ներառվի, ինչպես Ռիգայի գագաթնաժողովից ժամանակ ներառվի այն նույն ձևակերպումը, որ կա մեր երկկողմանի համաձայնագրում, կամ ինչպես նաև Եվրամիությունը կարծում եմ ցանկանում ընդհանուր դրույթներով սահմանապակվեն։
Եվրախորհրդանը կոչ է անում Եվրամիությանը երկխոսություն սկսել Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ։ Մասնագետները սակայն քիչ հավանական են համարում, որ առաջիկա բրյուսելյան գագաթաժողովին Հայաստանին այսպիսի արտոնություն կտրվի։ Նկատենք, որ այս տարի ավելի վաղ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ համատեղ ասուլիսում նշել էր, թե ակնկալում է, որ առաջիկայում Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև կմեկնարկի վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունը։ Ի դեպ նկատենք նաև, որ երեք եվրոպական խորհրդարանը բանաձև ընդունեց, արձանագրելով, որ Թբիլիսին Կիևը և Քիշնևը արդեն զգալի բարեփոխումներ են իրականացրել և հետևողականորեն սերտացնում են կապերը Բրյուսելի հետ, ինչի դիմաց էլ ստացել են Եվրամիության հետ վիզայի ազատականացման ռեժիմ։ Թեմային անդրադարձել է Հեղինե Բունյատյանը։
Հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում կանալի կարևելյան գործընկերության գագաթնաժողովից առաջ Եվրախորհրդարանը կոչ է անում Եվրամիության կառավարությանն ու արտաքին գործերի նախարարությանը երկխոսություն սկսել Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ։ Խորհրդարանի լիագումար նիստում նախորդին ընդունված բանաձևն արձանագրում է. Երկու տարի առաջ Ռիգայում տեղի ունեցած գագաթնաժողովից հետո էական առաջընթաց է արձանագրվել։ Հայաստանի հետ բանակցությունները խորը և համապարփակ գործընկերության պայմանագրի շուրջ ավարտվել են, ինչը հաջող օրինակ է, թե ինչպես կարող են Եվրասիական միության անդամակցությունն ու մասնակցությունը Եվրամիության հարևանության ծրագրերին համատեղվել։ Հաշվի առնելով այդ առաջընթացը, եվրոպացի падգամավորները հորդորում են Հայաստանի հետ ևս առանց վիզաների ռեժիմ սահմանել, ինչն արդեն արվել է Վրաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի դեպքում, սակայն վերջնական որոշումը պետք է անդամ երկրներն ու Եվրահանձնաժողովը կայացնեն։ Պարզաբանում է Ազատություն ռադիոկանալի Բրյուսելում աշխատող թղթակից Ռիկարդ Յոզվակը մանրամասներով, գործընթացը կարող է տարիներ տևել։
Հարանը Եվրամիության առավել առաջադիմական կառույցներից է, որը փորձում է ինչ-որ գաղափարներ առաջ տանել։ Նրանք ակնհայտորեն ուզում են Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագիր սկսել, ինչը բավական ընդարձակ պլան է։ Այնտեղ բազմաթիվ կանոններ և բարեփոխումներ կան, որոնք իրագործելու համար, օրինակ, Վրաստանից պահանջվեց 2 տարի, Ուկրաինայից 2.5, Եվրամիության խորհուրդը, Եվրահանձնաժողովը, անդամ երկրները քննարկում են հարցը։ Սակայն չեմ կարծում, որ առաջիկա Բրյուսելյան գագաթաժողովում արդեն նրանք Հայաստանին նման արտոնություն կտրամադրեն։
I don't think that they will really grant it to Armenia to some is already.
Էլ առավել հավակնոտ ու խոստումնալից են եվրոպացի падգամավորների առաջարկները Վրաստանի, Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի վերաբերյալ։ Բարձր գնահատելով այդ երկրների առաջընթացը ժողովրդավարության ու շուկայի ազատականացման ուղղությամբ, եվրոպացի օրենսդիրները կոչ են անում իրենց առաջնորդներին հստակ ազդանշան տալ, նրանք եւս մի օր կարող են Եվրամիության լիիրավանդամ դառնալ։ Մենք առաջարկում ենք այդ երկրների համար նոր EP+ ձևաչափ սահմանել եւ դրա շրջանակներում ստեղծել եվրոպական ներդրումների հիմնադրամ, ֆինանսական աջակցության մեխանիզմներ բարեփոխումներին աջակցելու համար, եւ երբ կգա ժամանակը, երբ այդ երկրները կանեն իրենց տնային առաջադրանքն ու պահանջվող բարեփոխումները, պետք է դիտարկվի նաեւ Եվրամիությանը նրանց հնարավոր անդամակցության հարցը, հայտարարեց բանաձևի համահեղինակ լիտվացի падգամավոր Լայմա Անդրիկյանը։ Խոստանալով լայն արձակ, քաղաքական ու ֆինանսական հնարավորություններ, Եվրախորհրդարանը միաժամանակ ընդգծում է, Եվրամիությունը պետք է հստակ սահմաններ դնի եւ դադարեցնի համագործակցությունն ու աջակցությունը այն երկրներին, որոնք չեն հարգում եվրոպական արժեքներն ու մարդու իրավունքները։
As our resources are limited.
Քանի որ մեր միջոցները սահմանափակ են, մենք պետք է գործի դնենք ավելին, ավելիի դիմաց սկզբունքը, կենտրոնացնելով ուշադրությունն առավելապես այն երկրների վրա, որոնք էական առաջընթաց են արձանագրում իրենց եվրոպական բարեփոխումների ճանապարհին, հայտարարում էր Բանաձևի համահեղինակ լիտվացի պատգամավոր Լայմա Անդրիկյանն։
Քանի հրապարակում նույնվա մամուլից 4 իշխանությունը գրում են։ Բյուջեն այն թեման է, որ կարելի է շապատներով քննադատել կառավարությանն ու քարը քարին չթողնել, որովհետև երկիրային վիճակում է, որ ոչ մի բյուջե չի փրկի։ Խորհրդանական ընդդիմությանն էլ կարելի հասկանալ, որևէ քաղաքական ուժ ժողովրդի սրտից ջուր խմելու այս հրաշալի առիթը բաց չեր թողնի։ Բայց հարց է ծագում, իսկ ով է երկիրը հասցրել այս վիճակին, որ արտագաղթը ահավոր չափերի է հասել, գնաճը վերահսկել հնարավոր չէ, իսկ բյուջեում թոշակներ ու աշխատավարձներ բարձրացնելու փող չկա։ Ցանկացած տրամաբանող մարդու համար հասկանալի պիտի լինի, որ այս վիճակի հիմնական պատասխանատուն Սերժ Սարգսյանն է, որովհետև նրա իմաստուն ղեկավարման տարիներին է Հայաստանից արտագաղթել 350,000 մարդ։ Նրա նախագահության տարիներին է Հայաստանի արտաքին պարտքը քառապատկվել։ Նրա գիշերային որոշման արդյունքում է Հայաստանը հայտնվել տնտեսական ինքնասպանների ակումբում։ Նրա օրոքենք տարածքային կորուստներ ունեցել եւ այլն։ Բայց խորհրդանական անդիմությունը չգիտես ինչու այս հարցերին անդրադառնալու փոխարեն զբաղված է բացառապես Սերժ Սարգսյանի հետագա կառավարումը ավելի հարմարավետ դարձնելու գործով։ Ժամանակը գրում է. Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նախորդին խորհրդարանի ամբիոնից Հայ-Ռուս-Գազարդ ընկերության Հայաստանի պետությանը պատկանող 20% բաժնամասը 300 միլիոն դոլարով Գազպրոմ ընկերությանը վաճառելու գործարքն անվանեց հայկական կողմի համար ձեռնտու, քանի որ երկրագնդի վրա չէր գտնվի մեկ այլ գնորդ, որը կարող էր այդ գնով գնել պետական բաժնամասը։ Գեղցիկ այս դեպքում ակնհայտ է, քանի որ 20%-ը գնահատվել էր ոչ թե 300, այլ 155 միլիոն դոլար, և դժվար է գտնել երկրագնդի վրա մեկ այլ պետություն, որը Գազպրոմի հետ կարող էր նման ստորացուցիչ պայմանագիր ստորագրել։ Սիրիայի հակամարտության շուրջ գաղթած ժողովը կմեկնարկի հաջորդ շաբաթ Սոչիում Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի նախագահների մասնակցությամբ, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Թուրքիայի, Իրանի և Ռուսաստանի առաջնորդները նոյեմբերի 22-ին հանդիպելու են Ռուսաստանի Սևսովյան Սոչի քաղաքում քննարկելու Սիրիայի հարցը։ CNN Թուրք Անադոլու գործակալությունները վկայակոչելով Թուրքիայի նախագահի վարչակազմի աղբյուրները հաղորդում են, որ ակնկալվում է հանդիպմանը կմասնակցեն 3 երկրների նախագահները՝ Վլադիմիր Պուտինը, Ռեջեփ Էրդողանը և Հասան Ռոհանին։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակի Իբրահիմ Քալինը ասել է, որ 3 գերաշխավոր երկրները քննարկելու են Սիրիայի բռնությունների դադարեցման և անվտանգության գոտիների հետ կապված հարցերը, որոնք ձևավորվել են Աստանայի բանակցությունների արդյունքում։ Նա նշել է, որ կողմերը քննարկելու են նաև Սիրիային հումանիտար օգնություն տրամադրման, ինչպես նաև Ժնևի գործընթացը առաջ մղելու հնարավորությունները ուղղված հակամարտության քաղաքական կարգավորմանը համաձայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թիվ 2254 բանաձևի։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղը Ստամբուլում լրագրողներին ասել է, թե մեր նախագահը շուտով նորից կլինի Ռուսաստանում։ Թուրքիայի հետ միասին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը և Իրանը կանդրադառնան Աստանայի բանակցություններին և Սիրիայում քաղաքական անցումային գործընթացին, նրանք կարևոր գնահատականներ կտան, ասել է Թուրքիայի փոխվարչապետը։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը բոլորովին վերջերս նոյեմբերի 13-ին Սոչիում հանդիպել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Լրագրողները Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովից հետաքրքրվել են, թե ինչու է Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների այդպիսի շատ հաճախակի հանդիպումների անհրաժեշտություն առաջացել, և նա պատասխանել է, թե դրանք տարբեր ձևաչափի հանդիպումներ են։ Հիմա խոսքը երրակողմ ձևաչափի մասին է, հենց այս 3 երկրները՝ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանն են հանդիսանում Սիրիայում անվտանգության, կայունության ապահովման և քաղաքական կարգավորման գործընթացի երաշխավորները, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Ըստ Կրեմլի հաղորդագրության, 3 երկրների առաջնորդները Սոչիում քննարկելու են Սիրիայի իրավիճակի երկարատև նորմալացում ապահովելու հետագա քայլերը։ Հիշեցնեմ, մանցած տարեվերջին Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը Սիրիայի հարցով բանակցություններ սկսեցին, որոնք անցկացվում են Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում։ Եկող ամիս դեկտեմբերին Աստանայում կայանալու է բանակցությունների հերթական փուլը։ Սա Ժնևի խաղաղ գործընթացին զուգահեռ սկսված նոր նախաձեռնություն է։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, լսեք մեզ օրվա ընթացքում այժմ եղմար այսքանը ծրագիր է վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։